mislim da je jako važno da je svaki novinar i svaki medij u svakom trenutku svjestan prije svega svoje odgovornosti, grešaka naravno da ima, i mi u našoj redakciji gotovo svakodnevno o tome razgovaramo i svakodnevno propitujemo sami sebi. I rasprava tu bude itekako, dakle, jedni sa drugim raspravljamo, je li to u redu, nije li to u redu. Ja opet kažem, s obzirom na ambijent u društvu i generalno danas, evo, gdje je obrazovanje, gdje su mediji, ja mislim da je to i dobar znak dok još raspravljamo i diskutujemo o tome i da smo spremni da popravljamo svoje greške, da manje griješimo i tako dalje. Ja mislim da je to dobar znak.
Dobar dan, dobrodošli. Nisam Emila Burđević, ali mogu probati. Nadam se da ćete povezati ovu šalu sa našim današnjim gostom, koju ću vam predstaviti vrlo brzo. Ogromno zadovoljstvo, privilegija, prije svega naš drugar, poznanik, neko ko voli obrazovanje, neko kome je obrazovanje važno, na sebi svojstvene načine se trudi da doprinese konceptu obrazovanja, neko ko je prvi od svih ovih u Bosni i Hercegovini dao prostor štreberima, Namiru i meni da se pojavimo na najčitanijem portalu u državi, što je onako ogromna privilegija. I prvo pitanje prije nego što išta predstavim, ljudi se često pitaju koliko je Klik splatio besjedama uopšte da se pojavljamo tamo.
Ma, milioni su u pitanju, tako da...
Ali nemojte, molim vas, da li ti imamo sve detalje.
Ovo među nama nek ostane, tako da...
Namire, meni ovo nisi prenio, ja sam dobio potpuno drugu cifru od Namira. Dobri ljudi, uvaženi Semir Hamul, glavni i odgovorni urednik portala Kliks, najčitanijeg portala u Bosni i Hercegovini. Dobro nam došli, Semire.
Bolje vas našao, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi biti ovdje.
Ne znam, nema vas često u medijima, pojavljujete se samo kad su velike političke krize, a vjerujem s razlogom. A biti glavni odgovorni urednik Kliksa, koji je postao sad i simbol, pošto je jezik živ, često ljudi Kliks poistovjećuju sa trešom, sa žutilom, a opet kad pogledate u telefone, svi su na...
Svi
imaju aplikaciju Kliks. Ja sam i dalje stari, znaš kako ja se borim, kao ne želim da imam te aplikacije, pa ja odem na pretraživač, pa ukucam to, ne dam da skinem aplikaciju. Kako je živjeti i odrastati sa Kliksom?
Jako dinamično. Ja sam sa Kliksom, evo, sad ću otprilike punih 9 godina koliko sam ja na Kliksu. Prošao sam dosta tih nekih faza i mogu slobodno nekako reći, odrastam i ja zajedno i sa portalom, ali i nekako sa publikom. Tako da imam i neka sjećanja kako je to nekada ranije bilo, kada bismo mi, na primjer, promijenili dizajn stranice, pa kad vas ljudi zovu i kažu zašto ste ovo uradili.
Sarajevo X.com je bio, jel?
To je posebna priča. Dakle, kada je bio rebranding, dakle, Sarajevo X.com odlazi u prošlost, dolazi Kliks, pa kao nećemo više nikada čitati ovo nije fair, zašto ste nam ovo uradili? I onda vidite, opet ljudi to ostaju. Tako da je...
A donekle se poistovjetili, bili to im je izvor?
Jesu, poistovjetili su se. Kliks je naravno morao krenuti tim putem, čisto zato što se vezivao za jedno područje, dakle Sarajevo X, nekako samim nazivom vuklo samo za jedno određeno podneblje. Onda kad smo kasnije radili rebrandinge, pa je bilo nekih pritužbi, ne valja vam ovo, vratite nam stari dizajn, ne možemo da se naviknemo. Onda to bude neki desetak dana, onda poslije se naravno ljudi naviknu, kao i za sve, i to jednostavno tako ide. Tako da nekako ja sam itekako zahvala naravno Kliksu na prilici koju mi je pružio, i sa Kliksom mislim da sam generalno onako kako lično tako i profesionalno rastao.
Doći ćemo do Kliksa, pričat ćemo i pokušat ćemo pričati otvoreno o tome, jer znam da postoje različite percepcije, pa da nam objasnite suštinu, pozadinu i tako dalje. No manje, mislim, ne važno, zato što mi vjerujemo u filozofiju koja kaže ok, škola i nastavnici ti koji odgajaju i obrazuju u jednoj mjeri. I ono što često ljudi romantizuju, to u moje vrijeme, onih para kako je nekad bilo, tad smo imali potpuno drugačiji medijsko okruženje koje je bilo mnogo manje, kontroliranije, pristup je bio ograničen i tako dalje, tako da je gotovo neuporedivo gledati na život djeteta u nekom dobu bez takvih medija i u dobu u kojem su mediji sve i svako i tako dalje, ali je za vrijednosni odgoj ili za, ako ništa, ovaj prvi nivo prikupljanja informacija, vrlo važna platforma, pa ćemo o tome, ostavit ćemo. Dakle, zašto da ljudima damo objašnjenje zašto je to vezano za obrazovanje. No, ajde da krenimo možda od vašeg Semire odrastanja. Kako uopšte, jeste vi kad ste bili mali od ovih želi da budete glavni odgovorni urednik Kliks?
Ne, naravno da nisam. Ja sam, moj životni put je nekako moje glavi drugačije bio zamišljen. Ja sam u školu krenuo u jeku rata 94. godine. Bili smo u izbjeglištu u jednom selu kod Goražda koje se zove Bogušići. Tu je bila jedna škola, mislim da je bila četverogodišnja, do četvrtog razreda je bila. I krenuli smo nekako u onom periodu kada još uvijek ja imam te neke, ta neka sjećanja onih UNICEF-ovih sveski koje smo mi dobijali.
Jao, imam je.
Pa sjećam se kada mi je, i one su imale prilično onako onaj nekvalitetni papir.
Jeste, ali plava, svjetlo plava okolica i samo ovako piše UNICEF tako i kvadratica za ime.
Tako je. I sjećam se kada bih pisao, znam da sam pisao, pritiskao sam, pa je to bilo jako teško izbrisati. I sjećam se, ispisao sam svesku i onda je mama morala da briše, da se ona trudi da ona to briše ispočetka da bi ponovo mogao to da pišem, ono ispočetka što smo pisali. I sjećam se, u glavi mi je nekako ostalo ona neka njena galama, kako ovako pritišćiš, kako gledaj kako se ja sad moram patiti da ovo izbrišim da bi ti ponovo mogao pisati. Pa se sjećam, na primjer, da smo matematiku vježbali ispred kuće na zemlji. Dakle, zemlju, onako malo onaj pijesak, nešto poravnavamo, drvo, i tu smo onako malo vježbali matematiku. Jer zaista nismo u tom periodu, kada sam ja krenuo u školu, nije bilo ti humanitarne pomoći, vjerovatno nije nešto dovoljno dolazilo. I znam da smo u jednoj učionci bili su prvi, mi smo bili kao prvi i treći, a drugi i četvrti su zajedno bili u jednoj učionci. Tako da je to bio onako, ali sjećam se tog, na primjer, na mene ostavi utisak svog učitelja, Suljo Manović se zvao, on mi je prvi jel učitelj bio koji mi je učio ta neka prva slova, i ostao mi onako jako lijepom sjećanju. Ali mi isto tako iz tog perioda ostalo jedan detalj, kada smo kao trebali završavati školsku godinu, i sad mislim da tad nije bilo tih jasnih evidencija kako ćemo mi proći ocjene, kako će se zaključivati, nego je onako on bilo malo i proizvoljno, tog nekog improvizacije.
I sad je, nemojte se ništa i sad je proizvoljno potpuno.
I sjećam se trenutka kada je učitelj pitao jednog učenika iz četvrtog razreda, ja sam bio drugi, šta ti misliš, šta sam zaboravio ime tog dječaka, zašto je Semir Hambo, je li on četvorka ili petica? I sad ja čekam šta će on reći. Kaže on, ma on je četvorka. I meni nije to bilo toliko zbog ocjene, koliko zbog nagrade koju sam ja kasnije shvatio da se dodjeljivala. Odličnim učenicima su dijeli cipele koji su dobili, a četvorkama nisu. I sjećam se mojih suza i plaća kada sam došao mami, ja nisam dobio cipele. Poli mene je briga što sam ja prošao četvorku, a cipele nisam dobio. I to mi je tad nekako ostalo onako malo šokantno za dijete, eto, koje je drugi razred. Ja sada imam dijete koje je drugi razred, mogu poreti šta sve današnja generalno djeca imaju, i onako kako smo mi tokom rata krenuli, kako je krenulo generalno to neko naše obrazovanje. I danas se priča o ocjenama, a eto vidimo i tad kako je to nekada bilo, ali ono što je meni ostalo generalno od mojih nekih prvih učitelja ili nastavnika je jedna rečenica koja kaže, ocjena nije mjerilo znanja. I to je meni uvijek nekako bilo u glavi, vrtilo mi se, ocjena nije mjerilo znanja. I zaista ocjena nije mjerilo znanja, samo što mi je danas vjerojatno ušli jedan drugi film, pa je ono, sve se mjeri tom nekom ocjenom, ili se hranimo tim nekim ocjenama. Pokušavamo možda snove naše snove, jel, kao društvo, ostvariti preko naše djece.
Jel curca ima pet sad u drugom?
Dječak
je li ima?
Ima.
E pa dobro.
Danas svi imaju petice. Svi imaju petice.
Jel cipele?
Danas cipela nema, ali ja ne znam kako bi današnja djeca reagovala na to, možda bi to bilo da. Šta će meni cipela.
Ali kad govoriš o tom konceptu učenja, koja su prva sjećanja na to? Okay, vježbanje matematike, ali Ne znam kako u tvom poročnom okruženju izgledalo kad se govorilo o školi, jel nešto bilo važna, jel...
Da, škola je bila nešto što je, što se mora jako ozbiljno shvatiti. Ja sjećam mojih roditelja koji su meni, ono, trubili su mi, škola mora se, zaista se ozbiljno u porodici škola shvatala. Ti kao dijete, jeli, nekad ono, si zainteresovaniji više, nekad si manje i tako dalje, ali se nekako škole ozbiljnije pristupalo. Naravno, bilo je tu dosta, ja se ne mogu sad sjetiti detaljno, ali neki osjećaj koji imam na taj, i sjećanje na taj period, ne bih rekao da su roditelji sad nadgledali sve, svaki onaj najmanji detaljčić, jesili, nego je bilo, jel imaš pjesmicu, jesi li je naučio? Ako nisi imao, da je naučiš, i to je to. Dakle, nekako, kako bih rekao, možda iz današnje perspektive je to bio neki vojnički režim od strane roditelja, jel? Tako da je me nekako ta rana sjećanja na školu su ono, škola je nešto ozbiljno, to mi moramo pristupiti. Poslije jel sam svoje obrazovanje nastavio u Goraždu kod isto jednog tako starog, poznim godinama pred penziju me dočekao Fadli Konaković, učitelj, kod njega sam bio u školi koja se, jel, posle rata Fahra Bašelija zove. I poslije sam muzikom završio osnovnu školu, a gimnaziju sam završio u Goraždu.
Kad počinje tvoje stvarno učenje?
Stvarno učenje...
Zašto to govorim? Jer meni je, ja u nekim trenucima sam vrlo oportunistički, ko bio profesionalni učenik, znao šta trebam da dam, da to sve prođe, ali se isto sjećam prvih momenata kad sam, tu je sva ljepota i dubina.
Da. Pa možda, ja sad ne znam, to je vjerovatno individualni neki dojam, možda se to kod mene kasno pojavilo u smislu, ali kad govorimo o pravom učenju. Dakle, ja sam tek na fakultetu shvatio da ja trebam učiti i da suštinski, da mnogo toga što sam prošao i kroz osnovno ili srednje obrazovanje, da je to onako bilo vjerovatno dio što si morao proći, dio onako što ti je nametnuto, ne znam ja. Ali sam tek na fakultetu osjetio ono, to je to, i mogu da razumijem neke stvari. Ja se sjećam u prvom razredu srednje škole, mi smo imali iz bosanskog jezika lektira i čitamo mi kao Dante opakao. Niko ništa nije razumio od toga. To je što prerano bilo, jel, za našu, za generaciju, da u
prvom razredu. To je kompleksan tekst.
Tako je, tako da se može razumjeti. Možete to pročitati, imati nešto u glavi, šta se o čemu on piše, ali da bi shvatio svu dubinu, širinu i svu prostranost od tog dijela, kada je nastalo, koga je pisao i tako dalje, trebalo je proći malo vremena. Tako da je tek nekad... Ono, sa fakultetom mi došlo da sam, kako bih rekao, ono, istinski u duši i u svom tijelu osjetio šta je pravo istinsko učenje.
Ko su neki ljudi koji su ostavili onako dubok trag?
Pa više njih. Mislim, sad...
Da li su ove svijetle strane, da li su tamne strane mjeseca?
Da, uvijek kažu treba učiti od svakoga, pa čak i od onog ko možda nije, jeli... pozitivno utjecao na tebi, ali može se uvijek izvući neke, mogu se izvući neke stvari. Ja stvarno mislim da su neki, nekad se, kada slušate savjete prosvjetnih radnika, učitelja, nastavnika, profesora, bilo koga, možda to djeluje da je to uzaludna neka priča, ali tek sa nekim odmakom godina shvatite da je da vam ostanu ipak neke stvari. Na mene su prvog nekog razreda do ono što se ja mogu sjetiti, a mogu se sjetiti samo nekih fragmenata iz osnovne škole, nastavnica bosanskog jezika Sima Čišija je, na primjer, na mene je jako dubok trag ostavila. Ona mi je, mislim, usadila tu neku prvu ljubav i za čitanjem i za pisanjem. U srednjoj školi isto pojedini profesori koji su onako bili možda previše strogi, nisam bih baš nešto volio, ali kada sam tek otišao iz srednje škole, pa kad je malo vremena prošlo, onda kad sam sam sa sobom razgovarao, onda sam rekao, aha, ipak su oni bili naši prijatelji. A imali smo jednog profesora, profesora matematike, on je meni bio razrednik, rahmetli Muhamed Pilav, koji je ovako bio, onako bilo je prilično strog. I on je jako često nama spominjao kao, ovi profesori koji oni koji popuštaju ovako daju ocjene, vi mislite da su vama prijatelji, nisu vam prijatelji, oni su vama najveći neprijatelji. A ja koji vam dajem jedinice i dvojke i trojke, ja sam vama prijatelj. I nama je to tad bila, ti prijatelj.
Aj ti budi prijatelj sad, pustite
me. Sad pa će biti kasnije. Ovaj, ali kad prođe neko vrijeme, stvarno se to nekako pokaže, poslože se te neke stvari. I onda vidite da je jako važno suštinski da se kod učenika usađuje ta ljubav prema znanju i traganju za znanjem, a ne za ocjenom. Ocjena je nešto što bude i prođe, možda u trenutku čovjeku bude tebi kao djetetu, ja imam pet, imam ne znam neke dobre ocjene, a suštinski samo te zavaralo i dalo ti je neku lažnu nadu da ti nešto kao znaš, a suštinski nije to.
Nije. Šupelj na sve strane. Meni je to suočavanje na fakultetu bilo, pogotovo kad se prvi put omiriš sa drugom djecom, tek vidiš u biti koliko. I ta spoznaja je jako teška. Jako teška i naporna da se ti sad vratiš, valja nadoknaditi i tako dalje.
Da. A mislio si da si to, znam ja to i tako dalje, a onda vidiš koliko tu rupa jednostavno ima. I to je možda ta neka esencija cijele ove priče, evo, govorimo o obrazovanju. Šta treba biti bit obrazovanja? Koliko se mi svi trošimo na neke stvari koje su suštinski samo nas zaslijepe na trenutak, a ne daju nam onu suštinu koja nam je jako suštinska, najvažnija su.
Danas je otac Semire. Je li te strah školi?
Pa i te kako. Malo prije sam spomenuo, ja imam jedno dijete, dakle drugi razred je završio. Mlađe dijete će sad u septembru krenuti u prvi razred. Ja još uvijek nisam možda u svoj punini osjetio šta znači čar današnjeg obrazovanja. Još uvijek je to...
Čar današnjeg obrazovanja.
Još uvijek je to...
I mene izveže ovo, molim.
Još uvijek je to... Čar je pod navodnicima, naravno, zato što je ovaj... jednostavno...
Izvini, moram da ti...
Ne. To je ta... Evo je.
Ali ja hoću da ti je poklonim.
Evo je.
Hvala vam što ste nam donijeli.
Ja hoću
da ti je poklonim.
Baš ti hvala. Ovaku...
Znaš, šta možeš pisati, nećemo brisati. Još pazi, čista svaka stranica.
Svaka stranica. E to je, vidiš kako je papir je malo... Onako,
da sačekaj da nam imer onaj, da snimi, jer ovo mnogi ne znaju, ali stvarno to je psihosomatski. Ja kad uzmem tu sveščicu u ruku, znaš kako sam je dobio? U prodavnici sam nekoj, potpuno slučajno neka prodavnica, i nema baš kase, nego ima, piše u teku. Ja pogledam teku, kada ona piše u tu teku. Jao, rekao, kako mi se vratiše uspomene. Gdje djete, drago, ja ti imam čitav paket toga. Rekao, ajme, molim te, donese. Imam ovaj tri, tebi jednu poklanjam.
Hvala ti. I meni nekako prva asocijacija...
Kućeš bolji poklanj.
Kad kažeš obrazovanje... kako sam, moj prvi susret sa obrazovanjem, odmah ovo mi je slika. Ovo je slika mog obrazovanja.
I mnoge djece.
Ova sveska. I tu ime, prezime, razred.
Jel se vraćaju sjećanje?
I tekako.
Prenesi, nema šta. Ako neko ima u arhivi ovo, sačuvajte, pa ćemo ono kao, u moje vrijeme, ja sam jednu svesku imao. Izvini ako sam te rastužio.
Ništa.
To mi su stvarno prve asocijacije.
I nije ni loše onako da se čovjek podsjeti na to neko vrijeme. Mi danas živimo u nekom vremenu kada, ja ne znam hoće li se sveske izbacivati više iz upotrebe, koliko se više danas piše, ne znam ja, hoće li sve biti sad na tabletima, na računarima i tako dalje, ali meni je to jako drago što sam i na ovaj način mogu osjetiti taj kroz svoj život, jedan dio i ovog načina obrazovanja koje u tom ratnom periodu nije bilo baš idealno.
Jeste, ali se održalo.
Ali se održalo tako.
I to više govori, sada ne budem patetičan oko tog rata protiv Bosne i Hercegovine, škole, ali škole i trenutno su konflikti širom svijeta. I ta ideja škole koja odgaja unatoč potpunom razaranju, davajući neku iluziju ili utopijsku sliku da će neko to sutra moći sagraditi, je onako simbol koji je mnogo veći od škole kao takve.
Ja imam isto još jednu anegdotu. Drugi razred kad smo bili, sad rat je. I koliko su se ti učitelji naši trudili da nam daju osjećaj, makar to bilo prividno, lažno, privremeno, ne znam ja kako bih nazvao, da nam ispune te neke dodatne aktivnosti. I sjećam se, jednom kažu, idemo mi na izlet. Rat je, čovječe, rat je, mi smo neko, to je, već je to selo, ali gdje ćeš ti sad na izlet ići, kakav crni izlet? I mi smo imali, u sklopu te škole, bila je ko kuhinja neka, i nama su tu, znam, čajeve su nam pravili. I mi smo došli pred školu i kaže, danas idemo na izlet, ali svi ponesite ko neki ceker ili neku kesu i idemo ovako na jedno obližnje brdo iznad te škole i braćemo šipurak. I mi smo se takmičili ko će više tog šipurka da nabere, i kad smo došli u školu, svi smo to istresli ovako na par stolova koje smo spojili. I kaže nama učitelj, vidite, vi ste sada sebi zaradili da vama teta može čajeve praviti dok ste u školi. I meni je, i to mi je ostalo, ja ne znam zašto to ne mogu, nisam ga zaboravio, taj neki dio. Sjećam se i boje onog cekera nekog kojeg sam ja imao, i borbe da dođeš do tog nekog šipurka. To je naš bio izlet, to je bilo, ali ostalo traga. I tek poslije čovjek shvati koliko se oni svi u tom trenutku trudili se da nam, da nas eto malo izvedu, da nam pokažu te neke kao malo drugačije aktivnosti u okolnostima koje su tada vladale. Nije se tu nešto mnogo moglo raditi, ali smo opet eto mogli osjetiti i šta znači to neko i zajedništvo, i kad se zajedno držite i da zajedno doprinosite nečemu, nekako lijep osjećaj vam ostane. I osjećaj ono što se pamti. Možda se ne sjećamo imena, ali nečega, ali osjećaj pamtimo.
To sigurno. I ta kooperativnost, a ne kompetitivnost, što treba biti sastavni dio svake škole. I sad nekako u ovom negativnom miru sve te privilegije uzmaš zdravo za gotovo. Da. Ne kažem ja da ti trebaš voditi 17 km do škole i imati ovo, ali kao da se ta iskra za znanjem, zato što stalno sa ljudima koji nam dođu ovdje pokušavamo da otkrivamo kad se ta iskra za i ozbiljnost kad pristupamo i razgovaramo o obrazovanju, kad smo to izgubili. Čak se govori, no, kao prije su ti roditelji slali poznanja, sad te šalju, po diplomu, što su potpuno dva različita koncepta. I mislim da je to komodifikovalo ili pojeftinilo ideju obrazovanja potpuno.
Tako je.
Se vratimo na ove čari obrazovanja koje kao mladi tata, otac tek treba da iskusite. Koji su najveće bojazni sad? Šta je, na primjer, tebi kao roditelju važno da se tom djetu u toj školi desi? I čega se plašiš dodatno?
Dosadašnje iskustvo, prvi razred je koncipiran tako, barem kako sam ja preko svog djeteta mogao primijetiti, igra, zabava, još uvijek je to onako poluozbiljno i tako dalje. U drugom razredu počinje sad malo ozbiljnije. Naravno, ja pratim i vidim šta se dešava u ovim starijim razredima, kako izgleda to obrazovanje, na čemu je fokus, šta se traži i tako dalje. Meni nekako djeluje da se ne mogu da definišem šta škola kao fokus nameće generalno od djece, šta želi ona da tom djetu. Imam osjećaj da su danas djeca prebukirana sa različitih strana, sa milion nekih informacija koji nisu jasno kanalisane. I mislim da se djeca danas teško mogu, teže se snalaze u masi tih informacija, kako da razvijaju ljubav prema obrazovanju i da detektuju ključne neke pojmove koje njima obrazovanje treba da. Dakle, danas je nekako, mnogo je šminke tu, mnogo je nekih nabacano aktivnosti, mnogo je nekih stvari sa strane koje mislim da prave, da odlači pažnju od djeci. I da se djeca nekako možda umaraju prerano ili odustaju, ili da se teško prepoznaje ta glad za znanjem, da želiš da nešto. Naravno, danas jeste sve olakšano kako dođu do informacije. Prije nekada je bilo naravno mnogo teže i bez interneta, pa si morao jeli da tražiš fizički, da li po nekim knjigama, enciklopedijama i tako dalje. Danas je to lakše. Ali imam osjećaj nekako da današnje generacije u školi, i ono što me plaši sutra je ono kod moje djece, hoće li uspjeti pronaći tu neku pravu nit da se zaista istinski obrazuju, a ne da to, a ne da ih sve te stvari sa strane da im odvrate pažnju, pa da sutra dođe u nekom trenutku i da kaže: pa ja to ne znam, a mislio sam da znam i tako dalje. Ono što smo malo prije pričali, nekako mi, zato što mnogo pričamo mi ovdje, koliko pričamo, 15 godina o silnim reformama, kurikulumima nekakvim, o raznim nekim inovacijama, ali ja to na terenu ne vidim, jednostavno se to ne vidi. Ja samo vidim uplašenije prosvjetne radnike koji su moraju da ispune neke protokolarne, proceduralne stvari, ali smo se nekako udaljili od tog nekog. Danas je malo, ja barem takav dojam stječem da je da uopšte nije poželjno i imati nekog strogog nastavnika ili profesora. Nekad je to bilo, ja sjećam, postojali su oni koji su bili izuzetno strogi i jednostavno bili su principijelni, nije bilo nikakvog popuštanja. Danas vidim samo neku kompetitivnost između škola i tih nekih nastavnika koji su u nekom strahu, pa gledaju, eto, daj da mi nekako
preživimo djecu.
Pa da preživimo djecu. Samo kaže, hvala Bogu, kaže, što ona generacija, jedva smo s njom i tako dalje. Tako da, mnogo je tu nekih, čak mi nekad strah razmišljati šta slijedi i šta čeka. Pogotovo znam kad je korona krenula, pa silne one neke, jeli, online nastave, predavanja i kako je to sve izgledalo. Tako da, dobro smo mi
i kako
kakav nam je ambijent?
Plaši, stvarno plaši. Ja bih volio, sad da me pogrešno ne razumiješ, da ljudi kad razmišljaju o školi za svoju djecu imaju taj koncept straha. Jer ja ne vidim da nešto djetetu može više pomoći ili odmoći u životu od jednog tako dugotrajno strukturiranog masovnog sistema, i sa pravom ljudi bi trebali biti uplašeni za budućnost svoje djece. Evo, malo smo više u obrazovanju, i to što postavljaš pitanja, šta je ideja uopšte, kako djecu želimo da vidimo kad izađu iz te škole, ta ključna pitanja ne postavljamo, niti smo odgovorili na njih. Pa čak evo, u kantonu Sarajevo nemate ni strategiju. Kao sve dobro, evo, ne mora to biti neka strategija, ali mi odgovori na dva ključna pitanja. Kakvu djecu želiš?
Da.
I kakvo društvo želiš? Pa neko, i evo kako mi doprinosimo tome.
Tako je, koliko smo puta ovdje pričali svi, naravno i kroz medije, i vi ste mnogo o tome govorili, generalno kroz vaš angažman, kada dođemo do onog ključnog pitanja, kaže, funkcionalno znanje. Šta djeca znaju, a šta im je ono što oni misle da znaju?
Dakle.
Koliko današnja djeca znaju primijeniti ono znanje koje steknu? Ja mislim da je to jako važno. Džaba nama priče o pametnim tablama, o besplatnim udžbenicima, za koje ja stvarno, meni dan danas zaista mi nije jasno, ti besplatni udžbenici, pa kaže, ne zna se hoće li se, kaže, ove udžbenice koristi naredne godine, kaže, to ćemo vidjeti.
Ali ćemo ih kupiti.
I šta mi sad s tim da radimo? Evo, ja imam primjer iz svoje kuće. Moje dijete u prvom razredu dobilo besplatne udžbenike. I on je te udžbenike ostavio. I u drugom razredu je dobio nove udžbenike. A zašto je on to ostavio? Zašto ti udžbenici nisu mogli uzeti i dati djeci koja upisuju prvi razred? Ja, kako se sjećam, nekad je tako bilo. Danas to je vjerovatno i neka borba izdavača ili ne znam ja koga sve ne, novac je u pozadini i tako dalje, ali to je nama glavna priča o obrazovanju. I onda kad dođe neki čovjek sa funkcije, ministar, ministrica, nije ni važno, kaže: znate što mi radimo za naše obrazovanje? Pa mi ćemo besplatne udžbenike podijeliti. Pa nemoj dijeliti, radije se bave nekim drugim konkretnim stvarima.
Ne govorimo o tome, o kvalitetu tih udžbenika. Namjer često govori o tome, čak su radili sa alternativni udžbenici. To je nepristojno, evo, tako da kažem. Da ne kažem da su pase, da su neki zadnji izdati prije 12-13 godina, uključujući i tu slavnu informatiku.
Da,
koja je doživjela četiri svoje revolucije.
Jeste,
da, da.
Jeste. Tako da mnogo je tu stvari na gdje mi mislim da samo sebi pravimo privid nekog nekih reformi i nekih iskoraka, a mi smo daleko od toga da smo detektovali šta mi želimo od te djece i gdje želimo usmjeriti. Zašto mi još uvijek je ovdje, evo kad su fakulteti u pitanju, pa imamo upisivanje, sad se možda ko negdje sam vidio, pa imamo kao ta malo populariziranje deficitarnih zanimanja. Godinama je ovdje bilo, ljudi upisuju, naravno, jel, svako će upisati ono što želi, ali tu neusklađenost sa tržištem rada i tako dalje, dakle, to je jedan totalni haos od cijelog generalno obrazovnog sistema. I onda poslije kad ta djeca, studenti, nije bitno učenici završi, pa kaže, eto, mi završili, šta ćemo sad? Tako da...
I dalje taj sukob ideja nekog nasljeđa Jugoslavije, yes, u kojem te kao posao čekao, pa sad kao ostalo je to da ali i dalje danas, mi nešto
jeste,
čekamo.
Ali mi danas imamo, na primjer, mnogi će reći danas, ma danas djetu samo treba ovaj IT, samo yes, to mi je.
I onda 1200 ljudi otkaz dobije preko noć.
A zašto kaže IT? To je, kaže, najbolji novac, kaže. Dakle, ti za svoje dijete kažeš sad u ovom trenutku, najbolje da on upiše IT, jer to ima najviše novca, dakle, da on treba da to studira, jel, zbog novca. Ok, naravno da mi studiramo, jel, zbog, da bi sutra pronašli posao, da bi zarađivali, egzistenciju i tako dalje. Ali mislim da je problematika nekako u korijenu tu, kad ekskomuniciramo ono ostatak, kaže, ma šta će nama sociologija, ma šta će nama filozofija, šta će nama...
Ali to kreće i u školi, kad vam predstavljaju predmete.
Yes.
Kao, ovo su bogovski predmeti, ovo su važni, a ostali su smeće. Matematika, fizika, yes, jezik, to je važno, ali likovno muzičko je to.
To je tamo neka umjetnost, to može i bez toga.
Povećaj prosjek.
Pa da, ali...
Jeste, ali suštinski je pogrešno.
Naravno, mislim, ja stvarno smatram da nijedno društvo ne može u svojoj punini funkcionirati ako nema sve to, ako mi nemamo i ako mi ne gojimo i likovnu kulturu i, ne znam, i filozofiju i sociologiju, jednostavno to je nešto, ja mislim, što je ubiti čovjeka u njegovoj nutrini nekoj. U što ćemo se mi pretvoriti ako mi sad svi budemo razmišljali na način samo da, ja i ti, samo
elektrotehnika,
pa u što ćemo se pretvoriti?
To je meni odraz vrijednosti društvenih, poraznih društvenih vrijednosti, i to je problem obrazovanja što nije doprinio diskursu raspravi o vrijednostima. Ako je materijalizam vrijednost, kao što jeste, hajde da vidimo što škola onda može uraditi, jel uništavamo to bitak čovjeka, jel?
Da.
Kad smo izgubili tu humanističku notu, pa čak i ovo malo prije si pomenuo kao veza sa tržištem rada, ja se često naježim iz čijih usta to zna da izađe, jer je to infantilno razumijevanje kao one fabričke ideje obrazovanja, mi proizvodimo buduće radnike. Ne, mi proizvodimo kompetentna, cjelovita bića koja mogu biti šta god hoće, pa čak i stvoriti novo tržište rada koje je na
da,
koncu.
Da.
I čak ima ona teorija da zato što odgajamo djecu u ovom periodu 12-13 godina, kad dođu do toga, to više i ne postoji.
Da.
Što donekle je.
Yes.
Istina.
I šta ćemo poslije?
Ništa, prekvalifikacija.
Prekvalifikacija.
Onda će stranku.
Yes. I onda će prekvalifikacija biti važniji od onog obrazovanja glavnog koje treba biti.
A kad ste govorili o deficitu, kad ste si...
Možemo na ti, to evo,
hvala
razgovora, mislim,
hvala
se ne patimo.
Nema nastavnika, tako da upitna je škola kao takva.
Da, i to ono što sam ja u zadnje vrijeme i zbog posla kojeg obavljam i primijetio jeste da veliki broj škola sada ima problema s tim, sa nedostatkom kadra, a šta tek za neka druga manja mjesta, šta nam je budućnost, daliko o tome razmišlja, šta ćemo mi sutra, ja sam nedavno, čini mi se, u jednoj od ovih srednjih škola ovdje u Sarajevu, da im matematiku predaje neko od studenata.
Dakle, svi ćemo doći na red.
Tako da...
Je li ili iko isto zna doći predaje?
Pa znaš, bilo šta kama, hajde, može, samo treba.
Ali to udara sad na čitav sistem na koji mi žmirimo dugo godina. A to je da, neka društva su to pitanje riješila, kao sa dvopredmetnim studijima i tako dalje, ali mi uporno 30 godina, pa čak imate taj diskurs na filozofskim fakultetima, da je to infantilizacija Znači, proizvodnja nastavničkog kadra za njih je infantilizacija ili preuređenje strukture na filozofskom fakultetu. Pa izvolite, sada. A to je da imate ljude koji predaju prirodnu grupu predmeta, humanističku, matematiku, šta već, što uveliko sprečava ovaj hronični nedostatak radne snage. A opet sve o svemu ovom kasno promišljamo.
Tako je.
Znači, onog trenutka kad ih nema, kao majko, tako šta je sada?
To više nije ni 5 do 12, to je 12, 15 odavno. I mi doslovno smo u svemu zakasnili. Pa od famozne Bolonje, koja je, ja sam druga generacija Bolonje, ja se vrlo dobro sjećam kako je to bilo. Ja sam završio historiju na filozofskom fakultetu i sjećam se jednog starog profesora koji je to bio pred penziju i nama je predavao. I onda je sistem njega natjerao da on mora nama da drži predavanja kao po bolonskom sistemu. Ja sam siguran da on nije stvarno znao čovjek kakve parcijale, kakvi. Čovjek je predavao, to je stari kov čovjek predavao 70. i 80. godina prošlog stoljeća. I na jednom predavanju on je uvijek ovako imao neke papiriće sebi i priča i ono, mijenja te papiriće. I samo se jednom ugasi. Kaže, reci mi ti to. Sad ono, par pitanja on postavi, neko je nešto znao, neko nešto nije. Kaže on, vidite, to je Bolonja. Ovo se sad traži. I ja sam sad ovako stao i wow.
To je Bolonja.
Tako da mi je to bilo to tako, traži. To se traži, da. Mislim da to prepričavam zato što mi je to ilustruje poraz tog našeg nekog sistema. Kako smo mi ušli grlom u jagod, mi smo znali ništa, ulazimo nigdje, to niti smo bili spremni. Neko je došao, stavio nas, to rekao, slušaj, vi su nešto rekli, daj tamo neka Bolonja gura i kako znaš. Pa ćemo vidjeti na što ćemo izaći. Nema strategije, nema ništa.
Traži.
Pa to se traži sad, kaže. Pa to je... Tako da...
Odlično.
Dobro mi i kako.
Dobro mi i kako.
Kad, to ti je suština.
Na putu smo da uništi. Kako praviš li planove B kompenzovati ono što obrazovanje ne uspije sa tvojom djecom?
Generalno... Mislim da čovjek danas, osim ovog nekog obrazovanja kroz koje mora proći, da danas čovjek, bez obzira, pa i ti, ja ne znam, bilo ko od nas je završio ovaj neki fakultet, mislim da mora biti svjestan važnost tog nekog neformalnog obrazovanja i nekih stvari koje su onako možda dijeluju sa strane, ali možda mnogo više mogu utjecati i na razvoj čovjeka. Meni je malo, još uvijek, evo, opirem se i ne želim sada da razmišljam o tome da mi primarni cilj bude da ja svoju djecu šaljem, ne znam, negdje vani da se školi i studiraju. Zaista bih volio da to bude ovdje u ovoj državi, pa kada možda dođu do nekog nivoa, sutra ako želi neka idu i tako dalje, ali onako trenutno stanje kako izgleda u toj nekoj devalvaciji generalno obrazovanja, nimalo mi se ne čini to optimistično. Tako da konkretnog plana B trenutno, da kažem, nemam ga zato što sam još uvijek barem se nadam da imam vremena, ali ne bi mi iznenadilo da dođemo sutra i tu fazu kada ćemo morati posegnuti za planom B, jer ćemo vidjeti da plan A nije dao rezultat.
Ajmo sad na kliks. Može?
Ajmo.
Odabro sam ovaj drugi, šalim.
Ovaj teži.
Ovaj teži, ne, radili smo tražili smo kako Kliks piše o obrazovanju. Mi smo generalno nesretni kako mediji uopšte. U stvari, ono, znaš onaj moment kad si ti zaljubljen u nešto i čitav tvoj svijet je to nešto i onda se ti pitaš zašto drugi to kao...
Zašto njima to nije najvažnije?
Zašto to njima nije najvažnije na svijetu? A nama obrazovanje jeste najvažnije na svijetu. Mi samo o tom pričamo, o svojim mikrokosmosima, malim balonima, velikim balonima i tako dalje, ali onda, s druge strane, što i nije realno za očekivati, imate ljude koji, ok, vjeruju u tu neku školu, da ću raditi svoj dio posla, često i pretjerano vjeruju, često i nameću stvari kojima se škola ne bi trebala baviti, a to je kao, evo ti dijete, pa ti sad od njega,
tako,
ne.
Tako je. Ajde da sam ja kući miran, molim te, poslušam ti ga i vrati mi ga.
obrazovanog, odgojnog, to
pečat.
Sve po pesu.
I
ja sam volio da mediji kao jedan vrlo, vrlo moćna platforma češće više pričaju o obrazovanju, a onda i kad pričaju, kažem pokud je bolje da ne. I onda smo nekako pratili hronologiju šta je Klik se objavljivao, doćemo do suštine da se i ti objasniš sa svoje strane, ali razumijem isto do neke, koja je neka filozofija Kliksa. Ključne riječi su torbe, teške
torbe.
I to je ono...
I to ono, standa svake godine, jel tako, bude tekst. Svake godine je teška torba.
Ja, a možeš to stvarno da kopiraš, ono, da se ne patiš ljudi da ti
nema tu promjene nikakve.
Roditelji se žali, dakle, najveći problem u obrazovanju su teške torbe.
Tako dijeli, jeste.
Jeste, i onda smo vidjeli isto screenshotove, da se mahom u ovom nekom augustovskom, septembarskom periodu najviše reklamiraju ovi kancelarijski školski pribor. Je... Izvukli smo ovdje za dva ključna pojma, za školu i obrazovanje. Prvi neki zaključak koji imamo jeste da se mahom bavi na dva nivoa. Ili ultra teškim ekscesima, nasiljem, ubistvima, pucanjima i toga su pune stranice takvih tema. I drugi nivo je političko u obrazovanju, dakle ili je sindikat ili je ministarstvo. Koji u stvari jedno od ovih teških pitanja koji imam, zašto dajete toliko prostora ministrici, zašto je istinom jer dokazao da u nekim svojim izjavama laže, jer je volite, jel podržavate to što radi, to je teško pitanje, višeg nivoa mišljenja, ali znam, naravno, morate dati strane. A drugo, kad smo od školi govorili, dakle, tu je sad protkalo se, od diploma u Goraždu, afera, mahom su neke vrste afera, pa neke pozitivne priče o nekim našim ljudima koji su kao negdje uspjeli. Ja bih volio, evo ako možemo sad da pozovemo i naše ljude na Patreonu koji nas plaćaju, da platimo nekoliko sponzorisanih članaka o djeci koja su propala u inozemstvu. Jer kao stvori se mit, kao naša djeca kad odu, oni tamo su najbolji.
Objasniti zašto je to tako? Zašto imamo...
Možemo mi plaćati ove članke koji o propaloj djeci?
Ma nema, vjeruj mi, nema to ni plaćanja. Evo odmah ti mogu reći za taj dio koji se odnosi na naše uspješne ljude. Možda je to i dijelom zato što generalno, ne samo na Kliksu, nego dosta medija imamo nekako članke koji privuku pažnju kad je u pitanju desilo se nasilje, tučnjava, imali smo prošle godine učenik ranio, ne znam ja, nastavnika i tako dalje. I onda... Prvo, da bi ti to objasnio, moraš otprilike malo znati šta je Kliks i kako Kliks funkcioniše. Mi se onako
nekad... Kliks za neupućenje, Kliks 101.
Vodič onaj mali, znaš. Kliks jako često ima ulogu i glavnog, kako bi rekao, kod da smo pošta, kod da smo glavni operativni centar i glavni krivac, a i neko kome se ljudi obraćaju za sve što im išta treba u životu ili bilo koji problem da imaju. Dakle, pukla mi cijev, nemam vode, nestalo mi struje, ovi smeće ne odvozi, molim vas, možete li vi nešto napisati, vidite šta se dešava. Vidite, nije pokušena trava oko ove škole, pa ovo je sramota, zmije, pacovi i tako dalje.
Što je isto fenomen koji ima ključ negdje da nema komunikacije na nekom drugom.
Ja to i kažem, kada naravno razgovaram s kolegama, dakle, nama ljudi vjeruju, dakle, to je nekako dodatna odgovornost da ljudi vjeruju da će nekim našim pisanjem ili našim prozivanjem odgovornih osoba doći do rješavanja problema i to se jako često dešava. Dakle, kada mi
ima jedna rečenica, na osnovu našeg članka...
Tako je, desilo se to pisanja, i to, ovi su izašli na teren pa sto nešto popravili, ili su radili. I u masi toga, onda kada se desi tako par nekih članaka koji su onako, koji tretiraju tu neku malo ružniju ili ružnu tematiku ili te neke negativne pojave generalno vezane za obrazovanje ili za školu, onda vam se javi neko i kaže, vidite, imate jednog jako vrijednog studenta ili učenika, primljen je, ne znam ja, na Duke, primljen je na Harvard, primljen je na Sorbonu, ne znam ja gdje već ne, takvi vijesti nama treba, mi to želimo, mi to trebamo i tako dalje. I u takvim nekim okolnostima, čisto da bi se ili ljudi ili omladina motivisali da se pokaže, evo, da se iz Bosne i Hercegovine jeli, itekako može uspjeti, nastanu i takvi članci, mada ja nikada naravno ne volim, ja generalno mrzim generalizaciju, da sad to ispada, ne znam, ja da kažem da nema problema, kao što si ti malo prije rekao, pa ima masa koji odu, pa propadnu, pa se pokaju, pa ništa od toga nema, nije to, ono izgleda, jao, super, srednjoškolac iz, ne znam, iz Tuzle, primljena dva prestižna američka univerziteta, i sad ono, ko da je tu, on je jedan od možda rijetkih koji to uspije. I ne mogu to se uspjeti. I naravno da ne treba sad, jeli, zavaravati se time da je to sad nešto, ne znam ja, mogu to svi i tako dalje. Ali eto, čisto naše društvo očito ima potrebu da vidi jednu i takvu vrstu vijesti. Tako da je, to je, otprilike samo pokušavam objasniti neki kontekst kako do toga dolazi.
Kako vam je pisati o nasilju, a puni su... Pune su vijesti nas.
Jako teško. Jako je teško zato što naravno da ima i grešaka i propusta, ali u sistemu koje mi djelujemo i radimo, u sistemu kojem je jako teško doći do informacije, a imate potrebu javnosti koja vas na neki način pritišće, dajte informaciju, imate li šta se dešava javnost, to, da li zbog straha, neke uplašenosti, ne znam, nija, traži neke dodatne informacije. I naravno da nije nimalo jednostavno, posebno nakon onog što se dogodilo u Beogradu, pa silnih nekih izazova koji su i ovdje bili, pa se ovdje u školama kao pokrenulo, sad ćemo mi raditi, sjećam se nekih sastanaka, roditelji da dolaze u školu, nadgledat će se ovo, tu je trajalo par mjeseci, sad više niko ne priča više o tome. Ali kad se desilo u slučaju u Lukavcu, pa evo i ovaj slučaj, čini mi se ovdje u Sarajevu nedavno je bilo, to je naravno da ne može, kad radite kao mediji, naravno da morate o tome izvijesti, zato što to je jedna, jeli, strašna pojava, strašna činjenica, ne možete ignorisati. Jedino što vi tu možete uraditi jeste da pokažete da razumijevanje i da na neki način razumijete, opreznije pristupite u prezentaciji.
Mm-hmm. Ja znam da je poslije Ribnikara, pritom određeni mediji, pogotovo iz Srbije, su masakrirali potpuno, dodatno traumatizirali i porodice i žrtve i tako dalje. Koji etički standarde stoje iza izvještavanja kod govorimo o nasilju? Vidimo da se mnogi mediji ogriješe od imenovanja deteta, od nekih detalja koji su potpuno periferni u čitavoj priči. Imam osjećaj kada su namjerno napisani da bi privukli ono kao lešinare.
Da, ali to je jako teško funkcionisati u jednom...
Kako to izgleda vašem kolegiju?
U jednom medijskom haosu. Dakle, kod nas se zna da mi nikada nećemo poletiti i reći daj mi ime, daj mi prezime, ne znam ja, fotografiju i tako dalje. Ali, onda dolazimo do jedne sljedeće činjenice. Evo kad se je desio, na primjer, Ribnikar. Ja mislim da nema medija u Srbiji da odmah onaj dan nisu objavili ime, prezime, čak fotografiju djeteta, ime roditelja i tako dalje i tako dalje. I vi sada ne objavite to ovdje. A ovdje imate isto masu medija koji će to objaviti. I onda kaže, imate jednu kritiku javnosti, kaže, a zašto vi ne objavite, jel vi krijete, jel vi nekoga štitite, jel vi ovo, jel vi onda se postavlja pitanje, a čemu, na koji način ćeš ti onda zaštititi to dijete ako si ti jedan od rijetkih koji to neće objaviti. Ne kažem ja da je to opravdanje ili da je to kvalitetan izgovor i iskreno nisam ni najsretniji zbog toga, nisam najsretniji zbog mnogih stvari na koje se danas, ali to je jedno drugo pitanje, jedan drugi problem generalno medija u ovoj državi, jednog priličnog onako neuređenog sistema, pogotovo kad je u pitanju ova online sfera danas se svako zove medijem.
Ma da.
I svako jednostavno, kako bih rekao, je pokušava biti neki pacemaker, da on nameće ritami.
Jedno je nivo ove regulacije, drugo je nivo ljudskosti u svemu tome. I sjećamo se ovog izvještavanja sad sa Danke Ilić, sad ne znam konkretno za kliks, ali to kad izlaze mediji sa ono, pol provjerenim pričama o,
ja,
o
je li oteta, nije li...
100% oteta, pa onda se na to nadovežu komentari koji kažu ubi sa tere, zakopaj i tako dalje. Dakle, volio bi jedan dan provesti samo u uredničkom tom koleg da vidim kako
to funkcioniše,
kako to izgleda uopšte. I dodatno pitanje, ono čemu smo i u pripremi razgovarali. Kako onda Kliks može da dodatno, razumijevajući svoju ulogu i odgovornost koju ima, kao ponavljam, najčitaniji portal, što nije malo breme, da se razumijemo, kako on može obrazovati i odgajati? Za dobro.
Jasno mi je.
Postavljajući drugačije standarde.
Jasno. Nimalo nije jednostavno, kao što si sam rekao. Dakle, Kliks je medij koji je... komercijalni medij koji se sam finansira, dakle, od marketinga. Kao mainstream medij koji jednostavno pokriva doslovno o najširi mogući spektar tema, dakle, od nekog sporta, automobilizma, ne znam, nija, politike, horoskopa, biznisa i tako dalje, bude i horoskopa, svega, za svakog ima, jel, nešto. I sad dolazimo, jel, do tog ključnog pitanja, uloga Kliksa generalno kao medija u tom nekom obrazovanju. Naravno, to je jedno od najizazovnijih pitanja i to je uvijek ono nešto što barem meni visi, jedno što ja pokušavam sa svojim novinarima kada pričamo, da su uvijek svjesni da ih, jeli, čita i čovjek od 77 godina, ali i dijete od 12-13 godina, pa da se mora biti svjesno. Mi imamo ono brojač otprilike, uznamo u svakom trenutku koliko nam je ljudi na portalu u tom trenutku. I onda ja često kažem, kada niste sigurni u nešto, kada imate eventualno bilo koju dilemu, samo treba pogledati taj broj i sad zamisli da te taj broj ljudi gleda direktno u tom trenutku dok ti to radiš, dok ti to pišeš, jednostavno. Današnji stvari koje ometaju možda kvalitetni rad u medijima jeste ta neka danas nametnuta i stil života i brzina i protok informacija. Danas je i upotreba i zloupotreba društvenih mreža od koji su mnogi mediji danas zavisni. Tako da cijeli taj nekako splet okolnosti i itekako utječe i na tu neku odluku koju će, jeli, novinar, urednik, bilo ko donijeti i na Kliksu ili na bilo kojem drugom mediju. Dakle, milijun je faktora koji oblikuju jednu vijest koju mogu oblikovati. Naravno, ja opet kažem, mislim da je jako važno da je svaki novinar i svaki medij u svakom trenutku svjestan prije svega svoje odgovornosti, grešaka naravno da ima, i mi u našoj redakciji gotovo svakodnevno o tome razgovaramo i svakodnevno propitujemo sami sebi. I rasprava tu bude itekako, dakle, jedni sa drugim raspravljamo, je li to u redu, nije li to u redu. Ja opet kažem, s obzirom na ambijent u društvu i generalno danas, evo, gdje je obrazovanje, gdje su mediji, ja mislim da je to i dobar znak dok još raspravljamo i diskutujemo o tome i da smo spremni da popravljamo svoje greške, da manje griješimo i tako dalje. Ja mislim da su to dobre, da je to dobar znak kad ima tu prostora. Loše će biti onda kada tu više ne bude bilo nikakvog ni sagovornika, niti bilo koga s kim možete razgovarati o bilo čemu, a kamoli o utjecaju jednog medija na obrazovnu sferu generalno društva.
Ovaj drugi dio. Da ne pozaboravim, ja imam milion pitanja. Taj koncept komentara je meni nekako isto, kao što Apple kaže za školu, da je ona manifestacija društvenih vrijednosti, a ti komentari, koliko god ljudi se pokušavali kao, ma to su neki tamo abstraktni ljudi, ne, ja dalje vjerujem da, ok, pored možda ti botova koji postoje, koji su dežurni i tako dalje, to smo vidjeli preko poruka ministrice, u stvari da postoji se armija botova, ovo ja govorim, ne morate vi, da li taj komentatorski svijet predstavlja vama neku neki nauk, neku vodilju, da li se uopšte obazirete na njih i zašto uopšte koncept komentara?
Pa Kliksi od svoga snimanja ima komentare i najveći broj, ja mislim, građana ili ljudi koji posjećuju portale u ovoj državi je navikao na komentare na Kliksu. Ja generalno smatram da su komentari, kako bih rekao, važan dio koji se ne može zanemariti. Ja znam da bi najlakše bilo možda da ćete meni sad reći pa zašto vi ne ugasite i ne imate, ali postavlja se sad tu pitanje šta ćemo, jel mi stvarno mislimo da smo mi tu nešto dobro, šta ćemo onda sa komentarima na Facebooku, hoćemo li pitati Zuckerberga šta ti radiš tim, gdje je tvoja regulacija, šta ćemo sa Maskom, evo koji je na Twitteru, odnosno na X-u, ono, pušta sve živo, može, sloboda i tako dalje. Ja stvarno mislim da je danas i u obrazovnom smislu jako važno da se očuva sloboda govora, ali sloboda govora koja će regulisati te neke mrzilačke narative, uvredljiv govor mržnje i tako dalje.
Ali sam vidio, uvodili ste više puta, ok, vrlo jasno pravila tamo stoje, tako,
Tako
tako,
je,
tako,
jest.
tako. To je jedna vrsta ovo kao, evo, mi smo to napisali kao Zuckerberg i
Ali,
sad ste,
jasno.
što mislim da vas u konačnici ne amnestira
Tako je, ali nije to jedino što smo radile.
Ali mi je fascinantna. Sad pričat ćeš mi o ovoj umjetnoj inteligenciji, kako to, čak sam vidio neke zabavne komentare, ali sam fasciniran ljudima koji svaki vaš upgrade za neku iole kontrolu toga uspiju da zaobiđu. To mi je apsolutno fascinantno.
To je već sociološko pitanje koje treba ili ne znam više za koje
Još su rađe neki naučni rad na
Pa
osnovu
možda bi
kliks
bilo dobro, pa možda bi bilo dobro da se neko
komentara.
pozabavi šta je to što tjera čovjeka da kaže e oda sad ću ono zasukati rukave i ima sad da im provalim sistem tamo naći, a neku začkoljicu kako da ja napišem neki komentar da mi
psovku i
psovku
tako
da
i
mi
dalje.
pođe jeste. Dakle, mi smo prije integrisanja umjetne inteligencije koja će štititi članke, odnosno komentare od govora mržnji, imali nekoliko naših, dakle, internih inovacija gdje smo pokušavali spriječiti psovke, uvrede i tako dalje. Samo bi, da ne zaboravim da kažem da prema nekim našim statistikama najveći broj nacionalističkih ili uvredljivih komentara prema podacima IP adresa dolazi izvan Bosne i Hercegovine.
Ne.
Dakle, i to, kad kažem izvan Bosne i Hercegovine, ne mislim sad samo Hrvatska, Srbija, to su uglavnom države Austrija, Njemačka, Amerika i tako dalje. Dakle, to je sad
iseljenici.
Iseljenici,
i Mula Husić koji je prijetio da će mi zaklati dijete.
E, otprilike, dakle, taj tip ljudi koji se vjerojatno ohrabri negdje gore, i onda oni,
ne može im niko ništa.
Ne može im ništa, on živi u jednom gore sistemu, a onda se ohrabri i kaže...
A je li ima neki zakon koji se može sankcionisati njih tamo gdje jesu?
A pa upravo
je li
u slučaju,
kod vas
u slučaju jeste, naravno. Mi smo, mislim da je čak jedna osoba i osuđena, dakle, mi smo u saradnji sa SIP-om ili smo sa FUP-om i tužilaštvom BH, upravo na osnovu komentara, jedna osoba iz Živinica, mislim da je, da je procesuirana, jer je pisala određene uvredljive komentare i otkrivena je pomoću, dakle, IP adresi uz nalog suda, naravno. Ali kad se spomenuo Mula Husića, bila je ta, mada mislim da je, da ja sam isto bio jedan od onih koji su čak išli i u tužilaštvo BH da daju iskaz kao svjedoci zbog nekih stvari koje je radio i prema meni i karikatura koje je pravio i montaža i prema nekim mojim drugim kolegama. Ja sam prije pa neki možda mjesec i pol dobio obavijest od tužilaštva da se istraga obustavlja. I to je jedna od onih poraznih stvari kada mislite da će nešto rezultirati, onda se obustavlja. Ima, čini mi se, neki drugi proces koji se vodi, pa je on nešto, čini mi se, da je podignuta optužnica. I znam da su naše institucije komunicije, ono, sarađivale sa, oni u Luksemburgu, ako se ne varam, i da su ga ispitivali tamo, da su išli naši istražitelji sa tamošnjim, ali ne djeluje meni da je to dalo nekog prevelikog rezultata, dakle, u odnosu na ono šta je on radio i kako je radio. Tako da, šta htio reći, imali smo, dakle, više tih nekih internih sistema kojima smo pokušavali da to spriječimo. Dobar dio smo spriječavali što fizički, dakle, uklanjanjem, što nekim automatskim uklanjanjem, banovanjem i tako dalje. I sada smo uveli ovaj ChatGPT 4.0, ovu posljednju verziju koja se do sada jako dobro pokazala. Naravno, ima još tu tih nekih, ima posla zato što jednostavno postoje ljudi koji očito
provode svoj život.
Tako je.
Potrazi za običu.
I ne znam da li ti nekada zamišljao, ja sam stvarno zamišljao kako izgleda ta osoba koja kaže, aha, sad ću paliti laptop i sada ću se potruditi, dakle, trošćeš vrijeme, resurse, ne znam, nija, napregnut ćeš možda ne vijuge da kaže, e sad ću ja da vidim kako ja mogu zaobići neki sistem, samo da ja tamo mogu uvrijediti.
I to na vijestima o rastu nevena u Južnoj Americi, da, ti da. Dođeš do Bošnjaka, Hrvata i Srba, i to mi je najzabavniji dio svega.
I to je isto tako zanimljivo, dakle, mi kada smo, na primjer, imate vijest o godišnjici genocida u Srebrenici. Ugasite komentare, nema nikakva komentara, da se tu ništa ne bi dozvolio. I onda vidite, imate ovamo vijest, kaže, Messi dao 2 gola. Nemam problem. I onda vidite dolje rasprava nacionalistička na tim vijestima. Dakle, pa kako možeš, kako
veze Messi ima sa Bošnjacima, Srbima,
dakle, on želi to da radi i nije bitno koja vrsta, oni ne gleda koja vijest, nije ni pročito. Njemu je samo bitno da on
a to sam primijetio kad ste nam dali prostor da besede idu, hvala još jednu, da ljudi kad komentarišu, u biti dobar dio njih...
Ne pročita.
Ne pročita, ne gleda, nego ufati se za nešto. Da li to gost kojeg on prezire, ona, on, šta god, je li to, ne znam, neka rečenca koja je u naslovu, ali ne daj Bože da se suština ili pregleda 2 sata podcasta, pa onda kažeš, ok, idiot si, ne mislim tako i da... Ne.
Da, to je zanimljivo i kažem, nije ti možda ni loša ideja, možda bi neko stvarno trebao da malo ovako obradi to sociološko, antropološki, psihološki, ne znam ja koja više struka.
Profiling neki.
E, tako je, nešto da se to analizira. Dakle, tako da borba je to konstantna, dakle, nije to. I naravno i ovo što smo uradili i mislim da ćemo mi uskoro izaći sa nekim konkretnim podacima koliko smo uspjeli to. Mi smo prije nekada, čini mi se, prije otprilike neke 2 godine iznijeli neke podatke da koliko ljudi možda sa strane kada gledaju, misle, komentari se čitaju, to je. Prema našim podacima 5% ljudi čita komentare od naših čitalaca, 1% ih piše u odnosu na broj vijesti i u odnosu na čitanost kliksa. Dakle, to je...
Onaj argument da vi živite od komentara...
Ne stoji nikako. Ne stoji. Naravno da ne stoji. Mislim, to svi parametri pokazuju. I na kraju krajeva, kliks radi na toj samoregulaciji. Dakle, mi smo jako, jako odmakli u odnosu na mnoge druge. Doduše, drugi nemaju toliko komentara. Ali opet, dakle, ako želite ipak zadržati tu slobodu neku da se ljudi mogu izražavati, opet, mnogo smo napora uložili da se to obuzda govor mržnje. Naravno da tu uvijek ima posla, uvijek se to mora nadograđivati. Ali eto, radimo, borimo se, pa eto, vidjet ćemo dok li ćemo.
Sretno. Dvije važne teme da ih ne propustimo. Ti i ja često razgovaramo van ovog, nekoj društvenoj realnosti i tako dalje. Religija i obrazovanje.
Zanimljiva tema. Neiscrpan izbor. Religija i obrazovanje... Današnje obrazovanje, dakle, ja smatram da je generalno današnje obrazovanje možda previše, sada možda ne zvučim grubo, opterećeno nekim, da kažemo, religijskim temama. Mnogo je tu nečega što možda... odlači suštinski pažnju djeci od onoga što bi obrazovanje, kako bi obrazovanje trebalo izgledati. Imamo mi mnogo itekako, dakle, religije u obrazovanju. Na mnoge stvari generalno kao društvo i šutimo i svašta nešto. Mi još uvijek ovdje imamo mnogo i škola koje su koje otvoreno imaju i vjerska obilježja i od učionica do ne znam ti nija čega, do
Naziva.
naziva, do uključivanja djece u razne te neke aktivnosti gdje je religija u fokusu. Dakle, ništa naravno protiv religije, ali ako ovdje pričamo o obrazovanju, smatram da obrazovanje mora biti u potpunosti oslobođeno, odnosno zaštićeno kako bi djeca mogla na pravi način doći do obrazovanja, kako bi ga mogli na pravi način eksploatisati. A jednostavno religija vjerovatno pokušava na neki način jel iskoristiti tu obrazovnu bazu za
odnosno
neke
religijske
svoje.
institucije.
Pa religijske institucije naravno, ima tu jako, jako mnogo primjera o kojima bi se dalo govoriti, ali te teme su, pa mislim, ako tabu tema jako često i mnogi se plaši da ih pokreću, kao što ćemo mi sad to
Pa mislim,
pokretati, svako ima.
znamo i mi po iskustvu da vas odmah optuže da ste nešto,
Jest.
šta god.
Da.
Zavisi prema kojoj kritici, ali nikada nismo dobili kontraargument koji kaže zašto da
Da, da, da,
nešto.
da. Tako da,
Čak mislim da je to egzistencijalno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, vrlo važno, ne nipodaštavajući moć svega toga da za obrazovanje Bosne i Hercegovine je od suštinske važnosti da
Da, ali,
ima
ali,
takvi
granice se, ali
obrez.
granice se dajno izgubila. Ti i ja smo komunicirali, sjećaš se kad je bilo prezentacija oružja djeci,
Jest.
odvođenje djece u kasarne, dakle djece koja su možda drugi, treći, četvrti razred, vodite ih u kasarnu i tamo im neko pokazuje ili neke policijske stanice, i to sam viđao, gdje im policajac rasklapa pištolji i djeci to pokazuje. Ja bi možda mogao razumjeti da je to dio, da su ili odrasli, ne znam nija, da su to završavaju srednju školu djeca, da je to možda na fakultetu neki smjer ili nešto, ne znam. Ali djeci od trećeg i četvrtog, u društvu koje danas mi živimo, gdje je jako mnogo u obrazovnim institucijama i nasilja i raznih nekih stvari, i vi djecu pokazujete im, dajete im da oni malo osjete da drže oružje, vidite
I
kako se
to
puška
tate
raslapa.
vode,
Da.
očevi vode, potpuno
A to je
ponosni da im
ponos,
djeca,
ponos se naglašava tu. Ja stvarno mislim da je tim ljudima ono da što se kaže narodski, slijepi su kod očiju, da oni uopšte ne primijete problem iza toga
što je
što može
dalje.
uslijediti. Okej, vi možda želite da od vašeg djeteta napravite nekog mačo muškarca koji će reći, pa ti on zna šta je tu, pa on je sedmi razred, on je već držao pištolj u ruci. A šta ćemo sutra ako se dogodi nešto slično
Tako je.
ko ribnikaru što se je dogodilo? Kako mi da znamo i da se sigurno što tvrdimo kako će se taj edukativni dio odrasti na to dijete? Hoće li to dijete sutra reći pa ja želim što prije da imam neki svoj pištolj jer se osjećam ja moćno? Nekako totalno na pogrešnim temeljima pokušavamo da gradimo to neko obrazovanje. I kada vi iskritikujete to, onda se jave brojni borci,
Dežurni.
dežurni koji kažu da šta vi želite od naše djece, hoće da budu mlakonje ili pa ja mislim da se mlakonja ne postaje tek tako, jeli, što ako vi ti svom djetu ne pokažeš oružje, kao bit će mlakonja.
Ne.
Neće biti
Ne.
mlakonja, neće. Samo su to malo pogrešno postavljeni ti standardi.
Razumijem. Opet ponavljam, mislim da super je ovo, kao slijepe od očiju, jel?
Slijepi pored očiju, imaju
Pojam
oči, ali
slijep
su
pored
slijepi.
očiju. Da ljudi moraju da uvide dublje strukture, duboku kulturu nasilja koja postoji u Bosni i Hercegovini, da svaki i ole moment koji podsjeća na to dodatno traumatizira, retraumatizira, inspiriše i tako dalje. Nekako mi je želja da, ajde jedna generacija, evo daj probamo sa jednom generacijom da odraste van tog koncepta, van ideje nasilja, mačoističkih tih nekih muških momenata i tako dalje.
Da.
Druga seksi tema u besedama, nacionalizam i
Oh.
obrazovanje. E, tu sad na svom terenu, jel?
Uvijek prisutan, jel, nacionalizam. Tu je jako teško naći ugao iz koje krenuti, dakle, kada govorimo. Ja mislim da je naše obrazovanje generalno jako, jako prožeto i obojeno nacionalizmom i nacionalnim temama. Nekad onako kad sam razmišljam, o čemu sve djeca uče i kako uče, dakle, govorimo o prostoru cijele Bosne i Hercegovine i svih ovih obrazovnih sistema koji su prisutni, jel, u ovoj državi, onako mi djeluje možda malo zastrašujuće. Ja mislim, samo treba biti svjestan da ničemu dobru se društvo ne može nadati ako kroz obrazovni sistem, dakle, mlađim naraštajima, djeci u školama, prenosi informacije, podatke obojene nacionalizmom, svako ima, jel, svoju istinu. Tu nema rješenja. Dakle, to su djeca, odnosno generacije koje će sutra preuzeti da vode ovo društvo, jel, nakon nas i tako dalje. I ako ih mi indoktriniramo tim nacionalno obojenim sferama, to je, nema tu mnogo prostora za optimizam generalno.
Rekao si malo prije, izvini, prekinosti.
Ne, ne, samo reci, mislim, ne znam da li imaš možda neki konkretan primjer da možda
Ma, od udžbenika, od skrivenog kurikuluma, mi često, sjećam se, stalno raspravljamo o tome. Ono što mi vjerujemo jeste da je nastavnik ključni i da sve ovo ostalo je estetika. Čak se sjećam mnogih ovih istraživača koji su dolazili i kao uticaj historije, poučavanje historije itd. Kako god udžbenik imali na planeti iza zatvorenih vrata učionice, poučava šta se poučava. I to je taj čitav strašni dio u obrazovanju, skrivenog kurikuluma, zatvorenih vrata učionice, mm-hmm, u kojem se svašta može desiti. Nepobitno je da je obrazovanje u službi dodatnog nacionaliziranja svog korpusa i odgajanja. I to pogotovo vidimo u posljednjem mandatu, ne samo u Sarajevu, nego u mnogim drugim kantonima i entiteti. Baš me ovo interesuje. Mi smo htjeli pokrenuti jednu kampanju koja iz naše moći, a to je vezano za ovom stalnom prijetnjom ratom, stalnom prijetnjom nekim nasiljem i tako dalje, koja traumatizira odrasle, ergo traumatizira i djecu, odnosno traumatizira nastavnike koji u tu učionicu ulaze neraspoloženi ili šta već. Da li u nekom alternativnom univerzumu nedavanje prostora takvim narativima nas spašava ili je to neka utopijska?
Jako teško pitanje. Generalno, neki dan sam pročitao na Facebooku jedan zanimljiv, onako, naravno šalje status, relevantna razina duhovitosti, pa kaže junije, pa kao jeste primijetili da se ne priča sad nešto o ratu, valjda je vrijeme godišnjih odmora, pa će valjda kad to prođe
odvraćamo se opet, idemo ratu.
I odmah idemo ratu, ali ne možemo sad mi idemo na odmor, planiramo, pa kad se vratimo, onda ćemo opet da pričamo o tome. Generalno tema, konstantna tema, dakle u jednom postkonfliktnom društvu, jako je lako podražiti temu rata ili nekog ponovnog sukoba. Time, na strahu ljudi, vi gradite i svoju politiku i nažalost dobijate glasove. Međutim, kada se sve te nekako stvari ogole sa strane, vi onda vidite da priča o ratu i nema baš mnogo smisla, ali je nažalost jako, jako često prisutna i zloupotrebljava se. Prisutna i ne mora to biti prijetnja ratom. To može biti neka izjava nekog od aktera političko-društvene zbilje. Pogotovo ovih nešto starijih kadrova koji su, jeli, prošli rat, pa sada oni malo, jeli, imaju te neke mudre savjete kako treba postupiti. Sve to neminovno da utječe i na obrazovanje, na djecu, na... Ja to znam kod svoje djece. Ja znam kako je meni bilo kad je počeo rat u Ukrajini. Dijete primijeti, vidi da se na televiziji su vijesti o tome, vidi da je, i pita mene dijete, a šta se ovo dešava, zašto sad oni ratuju tamo, što je Rusija napala Ukrajinu i tako dalje. Dakle, dijete tu primijeti. Mi nemamo nikakve strategije ovdje kako djeci objasniti stvari. Ja imam jednu zanimljivu priču, prije 2 godine sam bio na poziv Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske posjeti tamošnjim nevladim organizacijama, medijima, javnom servisu Nizozemske i tako dalje. I zaista, tad sam prvi put vidio jedan zaista ozbiljni pristup kako ozbiljne države radi. Oni imaju, dakle, njihov javni servis ima program za djecu, ali to nije crtani film, dakle, imaju naravno i taj dio. Ali oni imaju ozbiljne vijesti koje su prilagođene za djecu. Kaže, kada je bio COVID, oni su izvještavali o COVID-u, ali su tu spuštali na nivo da objasne djece šta je to. Kad pričaju o ratu, onda on prilagodi to da to dijete razumije, dakle da mu nije sad...
Ne, mi se pravimo ludi, kao dijete to ne čuje, ne vidi i pusti ga.
Apsolutno pogrešno. To mislim svako može vidjeti na svom primjeru. Ja sam vidio na svom primjeru kad mene moje dijete pita, kaže, a šta se, pa pitali smo za COVID, što mi sad, kaže, moramo nositi ove maske, a šta je to? I onda ti moraš biti maher tu pa objasniti djeci tu. Kako mu objasniti? Ne prepasti ga, ne stvoriti mu predrasude. Kad pričamo o ratu, ne stvoriti mu predrasude. Jasne. O tome. Kako postupiti? Dakle, evo, jedno je pričati djetetu možda koje je, ne znam, drugi, treći ili četiri srednje. Ali kad je dijete prvi ili drugi ili treći osnovni, nije nimalo jednostavno djetetu pričati u tom uzrastu o ratu. Šta je rat? Zašto ljudi ratuju?
Utoliko oni nastavnicima nije lako.
Tako je.
Ja se sjećam, mi smo imali svoju regionalnu konferenciju koja je nosila naziv Nastavnici graditelj mira. I na dan otvaranja kreće Izrael-Palestina. I sjećam se Dejana...
Kako paradoks.
Da, tačno taj dan. Pritom su nam došli istraživači iz čitavog svijeta, to smo radili zajedno sa Muzejem ratnog djetinjstva, jedna sjajna konferencija. Pritom Dejan Ilić na jednom panelu kaže, ok, on ima tu tezu da treba vratiti realnost u škole, jer mi smo kao nju prognali iz škole, a pritom se to djeca dešava. Govoriš, mi se pravimo lud, ne pričamo tome, ne pričamo ništa, LGBT, ratovi, ništa. Ali sam tad vjerojatno i potresen tim događajem, govori, ok, šta ćete vi reći djeci? Iz kojih pozicija krećete? To kad govoriš da ne perpetuiramo predrasude i stereotipe, kako ćete vi objasniti izraelsko-palestinski sukob djeci, a da nije opterećen nekim vlastitim narativom ili vještački izgrađenim diskursom oko te ideje Palestine i tako dalje? Kako ćete objasniti ulogu arapskog svijeta? Kako ćete objasniti 67. Kako ćete objasniti
To se odmotava, sve ti je kompleksnije i kompleksnije.
To je dobro pitanje. On kaže, opraštam nastavnicima koji odlučuju da ne govore o tome. Ja mislim da je pošteno sa djecom, pa čak i to, evo djeco, ja ovo znam. Ili sa djecom u nekom dobu je dovoljno reći samo rat nije dobra stvar.
Da.
Nema pravednih, nema oslobodilačkih.
Nema heroja.
Dakle, to je samo potpuna destrukcija čitavog društva kojem najviše ispaštaju žene i djeca.
A dijete će, kako bude odrastalo, spoznaće ono. Ako bi sad, govorim iz pozicije, ako bi ti sad neko pregovorio i rekao, ja, zašto ti ne bi djeci rekao, jeli, ko su heroji, ovo, ono. Naučit će dijete ko su bili heroji, ali mislim da se tu jako često griješi u tom pristupu da mi, djeca imaju potrebu da znaju, djeca su radoznala, djeca pitaju, ali ne možeš ti djetetu, pogotovo u tim nekim nižim uzrastima, tek tako sasuti sve i reći, znaš, bilo je to i to. Mene je moje dijete pitalo na radiju, vozili smo se u autu i ide u vijesti na radiju nekom. I sad se spominje genocid. I sad ovo meni pita, šta je to genocid? Ja sad vozim onako jedno 5 sekundi, šutim, kontam. Kako sad da ja tebi, da ti objasnim, da ti dam odgovor, a da te još više ne zbunim. Mislim, ne možeš djete to...
Ili te ne napravi mrziteljem, ili
pa
ti
da,
tako
da. Pa da, ne možeš ti djete to objasniti kad on ne zna mnogo tih pojmova, šta je to, šta je definicija odrasli, genocida. Pa ni odrasli, kažem, a kamoli djete?
Nisu političkih nauka da definiraju
ali ne možemo negirati da djecu to interesuje, djeca to čuju. Yes. I to je ono što jednostavno, svi se mi, jeli... Našu djecu odgaja generalno društvo, ne odgajamo samo ti i ja svoje dijete. Možemo mi u kući, slušaj sine, to je ovako, to je onako, ali ćeš ti svoje dijete pustiti na ulicu, pustit ćeš ga u školu, on će tamo nešto čuti, pa će doći s pitanjem, pa će te pitati, a što je ovo ovako? E tu treba biti spreman generalno. Tako da je ono, cijelo društvo ima tu odgovornost, cijelo društvo, a najvišu odgovornost imaju naravno oni koji su odgovorni za kreiranje zakona, koji su provođenje politika i tako dalje, jer one mogu mijenjati i utjecati.
I evo možda da završimo sa ovim kako mediji mogu postati partner djece i škole? Jer si rekao malo prije da čitaju tu i klinci, tinejdžeri, mada je njihov primarni izbor...
Društvene mreže su...
Da, TikTok. To smo, baš nam je Damir Zdarević govorio o tome u prošloj epizodi.
To isto je jedno od onih...
I možeš da ovo pitanje donijeti među svoje novinare u Kliks pa da raspravljate i vi ovo.
O partnerstvu.
Kako mediji mogu, kako Kliks može postati partner djece i škole u odgovornom izvještavanju, neširenju straha i tako dalje?
Može postati partner prije svega tim nekim ličnim primjerom, odnosom prema brojnim nekim pitanjima i temama koje su onako izazivaju mnogo pažnje u društvu, da li je to ne znam ja od nasilja do ne znam ja nekih politika i tako dalje. Generalno brojne rubrike na Kliksu i takako imamo mi saradnju, imali smo dakle i sa nekim školama i gdje su nam i dolazila djeca kao hajde da vidi jel kako kao mi to radimo, da bismo možda na neki način jel to malo približili djeci, ali mislim da je da će biti ključni uspjeh i Klisa, ali svakog drugog medija da bude partner djetetu ako uspije da kroz njegovo odrastanje da se nametne kao mediji kojem to dijete vjeri sutra kada odraste. Dakle, da je vi ste to, ako ste vi to objavili, ja vama vjerujem jer me niste iznevjerili ili me niste mnogo iznevjerili i tako dalje. Dakle, to je jedini, ja mislim, put i ta neka generalno empatičnost i otvorenost za djecu, odnosno pokušaj razumijevanja dječjih gledišta u svemu tom. Mislim, generalno to je jedno jako, jako kompleksno pitanje. Kako danas razumijeti djecu? Kako ih razumijeti? To je nimalo... Jako važno i nimalo generalno lagan zadatak. Nisam je pitao ništa o ministrici, nešto. Jesi preskočio
pa tu? Pa nisam, nego, znaš kako, gledam, a Emela se pojavila, u stvari vaš koncert Click Studio nedavno se pojavio. I od tih toliko nedavno...
Ona
najviše
bila.
Ona.
Kako ona najviše?
Ona je bila najveću štetu u obrazovanju u kantonu Sarajevu i ona sad će me tužiti.
Da, ona je bila jednom gost, bila je gost kod Emela, ne znam šta je bila.
I stalno vijest. Dakle, čekaj, evo, dva ključna pojma obrazovanja škola, svaka šesta ili sedma je ona, malo sivro.
Malo ona.
Ne, manje sivre.
Manje sivre.
Više.
Manje štrajkova.
I ništa žena nije rekla u 108 članaka. Ovo
108.
Wow.
U kojem je to, periodu?
Ovo je period posljednja dva mjeseca.
Posljednja dva mjeseca?
Da.
Pa nije valjda sve ministrice to.
Majke.
Ili su teme oko ministarstva.
Majke.
Generalno mislim da jako je teško u medijskom smislu ignorisati nekoga ko je donosilac odluka. To je nemoguće. Mi ovdje konstantno imamo neku temu, može Nedim ili Namir, ne znam ja, svašto nešto raditi, ali ministarstvo je to koje donosi odluke.
Namira za ministra.
Namira za ministra, pa ne znam, ima li ambiciju.
Ko?
Ali mora prvu stranku ući.
Nas ubiju odmah, na početku nas ubiju. Ja bih jednom ušli u onu zgradu na neku tamo komisiju izašli s buljicama nekim.
Jel, osul se.
Osul se, nemoj.
Ali pratio sam, vidio sam da je bilo dosta onako burno i oko...
Safera.
Safera, bravo. Vidio sam da je bilo mnogo, mnogo oko toga i vidio sam sad da je bilo, mislim da sam sad vidio Zakon. Namira oko i nije on čini mi se, ali tako još bio je na skupštini.
Nije došao na red i evo apel i dalje da kogod ima moć u ovoj državi da zaustavi taj besmisleni zakon.
A šta misliš ti, ako mogu ja tebe pitati, šta je tu
može,
onaj...
Može, pa mislim, glavni odgovorni urednik si kliksa.
Da pravo iskoristimo, šta bi ti tu detektovao kao ključni? Mislim,
To je suštinski pogrešan dokument. Dakle, ako govorimo o vizionarskom obrazovanju, konceptu reforme koji je trebao... Prvo, imamo bazno nerazumijevanje te reforme. Nemamo uopšte strategiju, viziju kuda obrazovanje želimo da ide. A prepisujemo loš zakon koji je prethodio, dodajući mu vještački neke pojmove poput kurikuluma i tako dalje. Dakle, on u svojoj suštini ne valja, kao što ni Safer u svojoj suštini ne valja i treba biti trajno odbačen na deponiju koji je toliko loš da o njemu se ne da ni raspravljati. Dakle, mi kad smo krenuli partikularno od riječi, konstrukcija, duha, pošto je sad duh često upotrebljavan dokument.
Duh zakona.
Duh zakona. Dakle, sve je pogrešno. Nabir je napisao serijal tekstova, naš kolegium ima serijal tekstova koji tačno, konkretno poentiraju šta je sad ti pogrešno. Ali, na primjer, u velikim društvenim pitanjima vi nemate sagovornike. I kad govoriš ti da
nema.
Sejfera se digla prašina, nije. Digla se prašina nas nekoliko koji nemaju nikakvu apsolutnu stvarnu moć, osim vapaja, pa čak i naše nije ni to da radimo. Mi smo ljudi koji imaju ozbiljan posao, unutar stepa rade ozbiljne stvari i čak nismo, kao često od nas zastupnici, kao možete li analizu neku da mi to, kao pa ne mogu. Nema šest života da to radi. Na kraju čitava mašinerija stoji iza vas koja bi to trebala.
Da, ali evo i ti, na primjer, da se vi ne bavite ovim u stepu, pa ko bi se bavio evo ovdje? Ko bi iznio bilo kakvu kritiku onda? Tako da, nimalo lagan zadatak.
Nimalo lagan zadatak. Šala, naravno, svi trebaju da imaju pristup javnom prostoru, da se objasne i sa molbom, kad već ste u javnom prostoru, onda objasnite se, molim vas.
Da.
Ali naravno, da ne budem Zlatko Lagumđija koji utiče na vašu uređivačku politiku.
Da.
Kao, je li to bio ono slučaj da su ga ufatili na FTV-u? Je li bilo nešto to?
Da, bilo je, mislim da je bio...
Čekaj, bio snimak nešto, kako on nešto govori.
Snimak na hodniku, neko mi na nešto rekao, ali to je bilo
15
godina.
Onih para.
Yes.
Semire, apsolutno zadovoljstvo.
Također,
baš
hvala.
Baš lijepo razgovarati.
Pa eto, onako, ko zemljaci smo se ispričali, lijepo.
To, ne mogu da pomisli da je na zemljačkoj osnovi.
Ne mojte pomisliti.
Ovo je na osnovu, ovo dijelimo, dakle, uspomenu istu. Yes. Nadam se da ću se ukviriti.
Hvala
ti
još jednom na poklanu. Hvala mi zadovoljstvo.
Hvala čitavom Kliksu što nam daje prostor da ovako važne teme dođu do raznolikih zabavnih ljudi koji nama je cilj samo natjerati ovo što ti kažeš kad razmišljaš o svojoj djeci, da ima bojazan ili strah od toga. A to je ne u stvari da vi sabotirate ili rušite nešto, nego da budete partneri tom obrazovanju.
Da.
Tim nastavnicima treba mnogo pomoći, školama treba mnogo pomoći, roditelji mogu biti pomoć, a ne neprijatelj kao što smo se doveli sada. Hvala ekipi iz Logosofta koja isto tako podržava dobre priče. Hvala svim osobama na Patreonu koji plaćaju iz mjeseca u mjesec da se koncept nastavi. Molim vas, jako nam je važno na YouTube da stavite ono dole plus, subscribe, like, volim vas najviše na svijetu i tako dalje. Hvala Imer Murac Pagiću što je moguće da ovo dođe do vas. Žao mi je što nije bilo namjera, možda i bolje. Do sljedeće epizode, mnogo pozdrava, ćao.